ผมสุมาศรีสุพัฒนานะครับจากกรมอนามัยนะครับในเบื้องต้นนี่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคงต้องเริ่มต้นจากที่ท่านประธานพูดนะฮะมันคงต้องร่วมกันนะมันคงไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกมันต้องดีหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็ได้คำตอบที่ดีที่สุดอีกทีหนึ่งคราวนี้ประเด็นของเราผมเข้าใจว่ามันคงมีหลายประเด็นนะครับผมกำลังพยายามที่จะเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นทางออกในแง่ของการปฏิบัตินะครับที่สอดคล้องกับตัวกฎหมายที่พอเป็นไปได้นะครับซึ่งมันก็มีคำถามอยู่ในใจด้วยบางส่วนประเด็นแรกก็คือเรื่องของการกำหนดประเภทกิจการเนาะซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราคงต้องยอมรับนะว่าโดยตัวกฎหมายขนาดนี้มันไม่มีกฎหมายใดที่เขียนนะว่าให้ใครไปกำหนดประเภทกิจการที่รุนแรงไม่มีนะที่ตรงๆนะที่ตรงๆไม่มีแต่มันมีอยู่กฎหมายอยู่ 2-3 ฉบับนะก็คืออย่างกฎหมายโรงงานนะกฎหมายโรงงานก็บอกได้นะครับว่าเพราะในกฎหมายจะบอกว่าให้สามารถกำหนดประเภทโรงงานนะที่จะควบคุมประเภทไหนก็ว่าไปซึ่งเขามีสิทธิ์ที่กำหนดว่าประเภทโรงงานประเภทนี้เข้าข่ายรุนแรงนะฮะต่อสิ่งแวดล้อมอะไรก็ว่าไปได้นะครับในส่วนกฎหมายฉบับหนึ่งคือกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมก็จะพูดถึงเรื่องผลกระทบนะก็คือว่าใช้คำว่าเงื่อนไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วให้ทำ EIA ซึ่งขณะนี้ก็ประกาศแล้วล่ะนะก็มียุ่งบ่อยที่22ประเภทและกำลังจะเป็น34ประเภทนะประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้มีคนเสนอหลายท่านว่ามันคงต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่า34ประเภทมันใช่หรือเปล่ามันต้องทำ EIA พร้อมกันไหมมันมีบางประเภทอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะถ้ามันไม่ใช่ถามว่าเราหาทางออกยังไงนะผมคิดว่ามันน่าจะมีทางออกตรงที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับที่กำลังจะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตามมาตรา25วงเล็บ5ก็สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้นะว่าลักษณะของกิจกรรมประเภทอย่างใดบ้างนะที่เข้าข่ายนะที่เข้าข่ายพึงจะต้องถูกดูแลมาดูเรื่องกระบวนการ HIA ว่าตรงนี้เขียนได้นะเพราะเงื่อนไขมันเปิดกว้างประการถัดไปก็คือเมื่อกี้มีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องของนโยบายสาธารณะกับเรื่องของ by project อะไรนะสองเรื่องนี้ก็เขียนแยกกันได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมการคอชจะแยกแยะมันยังไงแต่กระบวนการคล้ายๆกันไม่มีปัญหานะครับประการถัดมาก็คือเรื่องขององค์การอิสระองค์การอิสระตรงนี้ผมมองว่าโดยความจริงๆมันมีการเตรียมการไว้แล้วกำลังจะผลักดันแล้วแต่ด้วยข้อความเข้าใจผิดหรือว่า เห็นไม่ตรงกันบางส่วนนะทำให้ไม่กล้าขับเคลื่อนออกไปนะผมคิดว่าตรงนั้นน่ะก็คงต้องพยายามดำเนินต่อไปนะแต่ในเฉพาะหน้านี่ผมก็เชื่อว่าด้วยหลักเกณฑ์นะด้วยหลักเกณฑ์ของทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสุขภาพแห่งชาติในมาตรา25วงเล็บ5เนี่ยนะครับสามารถกำหนดนะเงื่อนไขในขณะที่ยังไม่มีบทบัญญัติว่าเรื่ององค์กรอิสระนะครับโดยกำหนดกลุ่มคนนะกลุ่มคนที่พึงจะต้องมีเพื่อมาตอบรับนะมาตอบรับกับตัวรัฐธรรมนูญเฉพาะหน้าจนกว่าจะมีกฎหมายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นรูปบัญญัติที่ชัดเจนผมว่ากำหนดได้นะครับเพราะมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมันไม่ได้เป็นการตัวขัดแย้งรัฐธรรมนูญแต่อยู่ในกรอบของหลักเกณฑ์วิธีการนะซึ่งอยู่ในมาตรา25วงเล็บ5ของคลอสุขภาพและอยู่ในมาตรา46ที่ผมเขาจะคงเป็นวิธีการเหมือนกันที่กำหนดคออะไรคอชกนะครับซึ่งคอชกตรงนั้นเนี่ยถ้าจะเหมาว่าเป็นองค์กรอิสระได้ไหมเนี่ยตรงนี้ผมก็เป็นประเด็นนะถ้าท่านจำกัดตัวเองไว้เพียงแค่ว่าคอชกเป็นองค์กรอิสระท่านอาจจะชี้ได้นะแต่ประชาชนอาจจะไม่ยอมรับตรงนั้นเป็นประเด็นหนึ่งเพราะถ้าเกิดทำให้กว้างขึ้นทำให้ประชาชนยอมรับมากขึ้นก็ต้องขยายคือก็คงต้องหาเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ประชาชนจะยอมรับได้นะซึ่งผมเข้าใจว่าก็เข้าสู่ประเด็นที่3ก็คือประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วผมเข้าใจว่าเป็นประเด็นที่ก็เป็นความเห็นนะที่ผมเข้าใจว่าหลายเสียงก็จะบอกว่าด้วยระบบของ EIA ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีปัญหานะมันมีปัญหาทั้งในแง่มุมของกระบวนการทั้งในแง่มุมของการมีส่วนร่วมทั้งแง่มุมของเรียกอะไรรายละเอียดของบุคคลนะซึ่งในแง่บุคคลเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจนะเพราะผมรู้สึกว่าโดยกฎหมายมันรองรับอยู่แล้วนะว่าบุคคลซึ่งมีเรียกอะไรผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยไม่มีสิทธิพิจารณานะเพราะถ้าเกิดภาคประชาชนเห็นว่าใครที่มีอยู่ในฐานะแบบนั้นเนี่ยท่านจี้ได้เลยนะหรือถ้าเขาพิจารณาไปเนี่ยการพิจารณาก็จะไม่ชอบเพราะกฎหมายมีอยู่แล้วตรงนั้นไม่ต้องกังวลนะแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำก็คือว่ากระบวนการของการทำ EIA ในปัจจุบันนี้มันเพียงพอหรือยังกับการมีส่วนร่วมถ้ายังไม่เพียงพอเติมเต็มซะคล้ายๆอย่างนั้นนะเติมเต็มเพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ผมก็จะอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้ผมก็จะว่ามันก็ต้องไปประกอบกันแน่นอนล่ะปัญหาคือว่าเราจะเขียนไว้ที่กฎหมายไหนถ้าเขียนไว้ที่กฎหมายสุขภาพแห่งชาติมันก็จะมีปัญหาว่าเป็นไปครอบถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้หรือนะนั่นแปลว่าทั้งสองส่วนนี้มันต้องคุยกันและได้ข้อยุติร่วมกันนะอ๋อเราจะเอาวิธีการแบบนี้นะ แปลว่าทางด้านกฎหมายสุขภาพชาติก็ไปเขียนวิธีการรองรับไว้ระดับหนึ่งที่จะอิงกับ EIA กระทรวง EIA ก็ไปปรับวิธีการของตัวเองในการเขียนกระบวนการของการตรวจสอบหรือการเรียกอะไรประมุขการอ่านรายงานของคชก.ว่าจะมีวิธีการอย่างไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะอย่างเงี้ยมันก็จะได้คำตอบในเชิงปฏิบัติได้มากขึ้นนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สมุนก็ชัดเจนขึ้นนะผมคิดว่าส่วนที่อาจารย์เด็ดรัตจะยังไงก็ตามจะออกทางไหนก็ตามที่จะไปออกแนวทางหลักการ25วงเล็บ5เนี่ยนะก่อนทำอันนี้อาจารย์เด็ดรัตต้องมีเวทีในเรื่องพิจารณาก่อนไอตัว22 34มันใช่ไม่ใช่อะไรต้องมีคำตอบอยู่สมุนบอกแล้วสมุนให้ช่องทางแต่สงสัยไม่รู้ต้องไปถามกฤษฎีกาหรือเปล่าทำนองคล้ายๆว่าในขณะที่เคลื่อนไปหาองค์กรอิสระยังไม่ได้เนี่ยมันมีช่องทางตีความสอดคล้องรัฐธรรมนูญคือตั้งคณะกรรมการคล้ายๆที่ว่าไอ้อะไรนะองค์กรอิสระจะเรียกอะไรก็ได้องค์กรอิสระเทียมร่างองค์กรอิสระเพื่อขับเคลื่อนไอ้สิ่งที่มันยังไปไม่ได้ตอนนี้บ้านเมืองโดยเฉพาะเอาที่มาตาพุทธก่อนเพราะโจทย์ใหญ่มันแก้ตรงมาตาพุทธแล้วเราใช้กรณีมาตาพุทธอันนี้เป็นบทเรียนที่จะไปทำระบบใหญ่ถ้าบทนี้นะฮะที่จะไปแก้กับ EIA ใหญ่ด้วยนะเขียนให้ชัดๆหมอๆนะอย่าไปว่า EIA ไม่ดีนะว่าใช้โอกาสอย่างเงี้ยถือโอกาสที่จะเสริมทำให้ EIA เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นไม่ต้องไปบอกเขาห่วยเขาดีอยู่แล้วเขาพัฒนามาเรื่อยๆทำตามเท่าที่ทำได้นะแล้วก็อย่าลืมอันที่ของน้องนั่นบทเรื่องโปร่งใสเนี่ยมันจะต้องมีกลไกพิเศษเช่นถ้าจะตั้งใครเป็น EIA มันต้องขึ้นเว็บชื่อคนนี้ตระกูลนี้อะไรเนี่ยแล้วถ้าไปจ๊ะเอ๋เจอดันไปทำโครงการขึ้นมาอีกมีเหมือนกันนะผมเรียนอย่างนี้นะท่านมีผู้ชำนาญการซึ่งเขาทำธุรกิจเหมือนกันแต่เขาอยู่แต่เวลาเขาพิจารณาในวาระที่มีของเขาเขาไม่ไปให้เห็นหน้าเลยเนี่ยเช่นโครงการเกี่ยวกับที่พักอาศัยสร้างคอนโดเนี่ยนะก็มีท่านผู้ชำนาญการเขาต้องการคนนี้มากเลยไม่งั้นไม่รู้เรื่องว่าคอนโดขนาดนี้ทิศทางมันไปยังไงแล้วมีเงื่อนไขอะไรยังไงมีลูกเล่นยังไงพวกหวยมันหลอกยังไงเขาเอาคนนี้เข้ามาช่วยเขาก็วางพอถึงเวลาที่พิจารณาโครงการของท่านนะบริษัทท่านนะท่านเป็นรองประธานเท่าที่ผมรู้ผมก็ตกใจตอนแรกนะเอ๊ะทำไมเขารู้เรื่องคอนโดดีเกิดสุดท้ายข้างๆกรรมการก็โอ้โหแกเป็นปัดรองประธานแต่ถึงเวลาพิจารณาวาระของแกก็หนีไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการเชิญจันนิดหนึ่งอีกนิดนึงแล้วจะอันเด็ดรัดแล้วนะ
อีกนิดเดียวนะคะประเด็นในเรื่องของทางออกระยะสั้นตรงนี้ที่บอกว่าจะให้คสช.นั้นเนี่ยใช้มาตรา25วงเล็บ5นั้นเนี่ยฉันคิดว่าในการประชุมวันนี้นั้นเนี่ยได้ข้อสรุปหลายเรื่องนะเพื่อให้กลไกในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันมีทางออกนะคะเพราะฉะนั้นสรุปตั้งแต่ว่าในขณะที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการให้นิยามหรือว่าการที่จะให้นิยามไอ้รุนแรงไม่รุนแรงนั้นเนี่ยนะคะก็ได้ข้อสรุประดับหนึ่งแล้วนะที่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ผ่านครม.ไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการนะคะหรือว่าในเรื่องกระบวนการรับฟังการมีส่วนร่วมของชาวบ้านก็ตามหรือในเรื่ององค์การอิสระตรงนี้ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจากข้อคิดเห็นเหล่านี้นั้นเนี่ยเสนอเข้าไปในการประชุมคสช.ครั้งต่อไปให้เป็นระเบียบวาระให้ได้นั้นเนี่ยนายกเป็นประธานอยู่แล้วการขับเคลื่อนตรงนี้มันจะได้มีทางออกมาตรพุทธมันจะได้แก้ปัญหาได้ค่ะขอบคุณค่ะ
อาจารย์เด็ดรัตจะสรุปแล้วทีนี้ถ้าสรุปผิดไปจากที่เราอยากได้ติงเลยนะหรือว่าตั้งข้อสังเกตเลยนะครับเพื่อประโยชน์นะครับมันจะเคลื่อนไปอย่างนี้ได้ไม่ได้เวทีนี้ก็เพียงคนตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็พยายามจะช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่หน้าที่ใครหน้าที่มันผมว่าทุกคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนก็รักบ้านรักเมืองก็ลองดูจันเด็ดรัดลองที่ฮะเชิญ
ก่อนที่จะสรุปในประเด็นที่ขอความเห็นจากท่านนะครับผมคิดว่าคุณบรรทูลนั้นได้ให้ภาพใหญ่ที่ดีผมก็เลยขออนุญาตมาพูดถึงภาพใหญ่ของคุณบรรทูลนะครับก็คือข้อแรกก็คือว่ารุนแรงตามมาตรา67เนี่ยใครประกาศนะคุณเดชาบอกว่ามีคนศึกษาไว้แล้วอันนี้ผมเข้าใจว่าพวกเรารับทราบกันแล้วแต่คำถามคือใครจะประกาศนะครับตอนนี้ก็มีคำตอบอันหนึ่งว่าคสช.ก็อาจจะประกาศได้ในส่วนของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอันนี้ก็คือถ้าทำได้จริงก็ถือว่าแก้ไขไปได้อย่างน้อย1เปราะนะฮะมีความชัดเจนเกิดขึ้นได้นะครับ อันที่สองคือการรับฟังความเห็นจะดำเนินการอย่างไรซึ่งคุณบรรทุนก็เล่าให้ฟังเยอะนะมีองค์กรมาดูแลมีคอมมิชชั่นมากำกับนะหรือว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นคนดำเนินการแต่ก็ฝากไว้ว่าการรับฟังความเห็นก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะไม่งั้นเมืองไทยมันจะเกิดอาการแบบว่าพอจี้ตรงนึงก็กระตุกทีหนึ่งได้มาจี้เรื่อง SAA ก็คุยเรื่อง SAA นะองค์กรอิสระก็ทิ้งไว้แบบจี้มันก็เดี๋ยวก็อีกทีหนึ่งนะเราก็อยากจะดูให้ครบครับเสร็จแล้วก็ประเด็นต่อไปที่คุณบรรทุนตั้งคือว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามก็คงจะต้องปฏิรูประบบ EIA นะซึ่งก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเสียหายเสียทั้งหมดนะครับหรือว่าล้มเหลวเสียทั้งหมดแต่ว่าการปฏิรูปมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่ทุกองค์กรทุกระบบมันจะต้องมีการปรับปรุงนะครับ
อย่าใช้คำว่าไปปฏิรูปดีไหมเราก็ไปเสริมความเข้มแข็งของระบบเนี่ย
ครับพอดีคำนี้เป็นคำที่คุณบรรทุนใช้นะเดี๋ยวอีกสไลด์หนึ่ง
ปั๊บ
อีกสไลด์หนึ่งจะไม่ใช่ครับจะ
วิธีการนี
่ครับ
แตะตรงนี้ปุตรงโน้นแล้วบ้านมันเนี่ยที่เมื่อกี้อันนึงเนี่ยมีใครเสนอไม่รู้ต้องเงื่อนไขวิธีการเคลื่อนตัวนี้ก็คือการสร้างรักษาสัมพันธภาพระหว่าง
งั้นเราเปลี่ยนเป็นปรับปรุงนะจะ
เป็นอันไหนถนอมใจได้ก็ช่วย
พัฒนาได้ไหมคะการพัฒนาระบบ EIA เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกภาคส่วน
ครับคือจริงๆข้อเสนอนี้ก็เป็นข้อเสนอที่มีมาตั้งแต่ปี2546นะคือหลายๆเรื่องมันน่าเสียดายที่ว่ามันเมื่อมันมีข้อเสนอมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการไม่งั้นมันจะตอบหลายเรื่องได้รวมถึงเรื่องใครประกาศรุนแรงไม่รุนแรงเนี่ยอย่างที่คุณเดชาพูดถึงเนี่ยนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการจัดตั้งองค์กรอิสระเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็คุณบรรทุนเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการไม่งั้นก็จะเจอล็อกอีกล็อกหนึ่งอยู่ดีนะฮะว่าถึงไม่ว่าจะทำเอชไอเอยังไงสุดท้ายก็คือยังไม่มีองค์กรอิสระในการให้ความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา67นะฮะคราวนี้มาถึงประเด็นของเราเรื่องเอชไอเอจะเป็นยังไงนะครับก็ในระยะเร่งด่วนนะครับก็โดยส่วนใหญ่ดีกว่าผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับเห็นด้วยกับทางเลือกที่1แต่ว่าก็ต้องไปตอบโจทย์4ข้อนั้นอยู่ดีนะฮะว่าจะตอบโจทย์4ข้อนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ดีนั้นมีข้อที่จะมีการแย้งมาว่ามันก็อาจจะมีบางส่วนที่อยู่นอกเหนือจาก EIA คือถ้าเราตอบเฉพาะบอกทางเลือกที่1มันก็เหมือนกับเราคิดแค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ EIA งั้นไอ้ส่วนที่อยู่นอกเหนือจาก EIA นะครับผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นประเด็นระดับนโยบายนะอีกเรื่องนึงที่คือคำในมาตรา67นี้ใช้คำว่าโครงการนะฮะหรือกิจกรรมใช่ไหมฮะเพราะงั้นกิจกรรมก็อาจจะอย่างเช่นผังเมืองเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพได้มากทีเดียวนะฮะจริงๆแล้วเรื่องมาตราพุทธโจทย์ข้อหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องผังเมืองนี่แหละที่ไปเปลี่ยนพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่สีม่วงเนี่ยนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้และอื่นๆนะครับที่อาจจะมีที่อยู่นอกเหนือการทำ EIA เนี่ยก็แน่นอนคราวนี้คนรับก็ต้องสชกับกระทรวงสาธารณสุขก็ไปพิจารณาตามทางเลือกที่สองแต่อาจจะลืมวงเล็บแต่อาจจะยังไม่จำเป็นต้องพูดเรื่ององค์กรอะไรนะฮะก็คือไปดูหลักเกณฑ์วิธีการก่อนว่าจะทำยังไงสำหรับส่วนที่อยู่นอกเหนือจากโครงการตาม EIA นะครับขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องทำคู่ขนานก็คือปรับปรุงนะครับแนวทางการทำ HIA ใน EIA นะฮะตามที่มีการพูดถึงว่าเล่มเขียวใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรก็ดำเนินการมีการสร้างความเข้าใจและก็ความชำนาญของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการบริษัทที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ชำนาญการโดยมีกลไกที่ชัดเจนนะฮะอย่างที่ท่านกรรมการคสช.
ตรงนี้ขยายความน้องนั่งอยู่ตรงนู้นในระยะเร่งด่วนนี่กระทรวงสาธารณสุขกับสช.นี่เร่งออกไกด์ไลน์ออกมาซะในแต่ละกลุ่มเลยที่ตอบรับกับ EIA เขาได้ก็ยิ่งดีเลยเ
ร
ื่องแรกก่อนแรกปิโตรเลียมก็ปิโตรเลียมโครงการอะไรก็เอาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อไป
ที่
ขณะนี้อยู่ในโปรเซสทำอยู่แล้ว
กำลังทำอยู่แต่ต้องเร่งให้มันขึ้นที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีเรื่อง
สตรีมหน่อย
เหมืองแร่พลังงานนะครับแล้วก็ปิโตเคมีพวกนี้ก็ต้องเร่งให้เพิ่มขึ้น
แล้วก็มาเปิดโอกาสตอนนี้เลยกระบวนการของกรมอนามัยกรมควบคุมโรคกับสผ.ตรงนี้กระบวนการก็คือไม่ใช่เริ่มยกร่างจากกรมอนามัยหรือเริ่มยกร่างกระทรวงสาธารณสุขนะมีหลากหลายวิธีอาจจะเริ่มยกร่างจากเจ้าของปิโตรเลียมหรืออาจจะยกร่างจากคณะผู้ชำนาญการบริษัทที่ทำ EIA HAA ตรงไหนมาก่อนเอาเป็นตุ๊กตาแล้วช่วยกันเติมคิ้วทาปาก
ครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวขออนุญาตสรุปนิดนึงได้ไหมครับจากนั้นก็จะต้องมีการดำเนินการปรับปรุงนะโทษครับไม่ใช่ปรับปรุงใช้คำว่าพัฒนาระบบ EIA โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง public scoping public review นะฮะการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอันนี้ครับแล้วก็เรื่องของการติดตามและการประเมินผลเนี่ยนะฮะว่าดำเนินการตามที่เสนอไว้ใน EIA หรือไม่อีกสิ่งนึงก็คือเรื่องของกลไกคณะผู้ชำนาญการเนี่ยก็คงจะต้องมีความโปร่งใสนะครับ ครับซึ่งบางคนบางท่านก็บอกว่ามีอยู่แล้วก็คือขอให้ถ้ามีอยู่แล้วก็คือขอให้มีการใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบได้ว่ามันมีความโปร่งใสหรือไม่อย่างไรครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องทำคู่ขนานไปกับทางเลือกที่หนึ่งนะครับขณะเดียวกันจะต้องมีการคุยกันว่าในที่สุดแล้วมันอาจจะพัฒนาไปสู่ทางเลือกที่3ในระยะยาวนะฮะยาวแค่ไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะพัฒนาไปสู่ทางเลือกที่3ซึ่งมีการเป็นไปได้ใน2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือจากองค์กรเดิมในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเหมือนเดิมทั้งหมดนะฮะแต่องค์กรอย่างสำนัก EIA ของสผ.อาจจะไปเป็นองค์กรอิสระหรือไปเป็นองค์กรอะไรมหาชนแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆเติบใหญ่ไปนะครับหรืออีกมุมนึงก็คืออาจจะมาจากพระราชบัญญัติใหม่ซึ่งอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นองค์กรใหม่นะฮะแต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากพระราชบัญญัติใหม่แล้วก็ยกฐานะขององค์กรเดิมขึ้นมานะครับครับอันนี้ก็คงจะเป็นไปใน2ลักษณะแต่เราคิดว่าการที่เราจะเดินสู่ทางเลือกที่3ถ้าไม่ทํา2ข้อแรกผมว่าเสี่ยงนะคือผมคิดว่าเราก็จะไม่เห็นว่าแล้วเราทําทางเลือกที่3แล้วมันจะให้คําตอบกับสังคมได้จริงหรือไม่นะแต่ถ้าเราทำทางเลือกที่1และ2นะครับแล้วก็ถ้ามียิ่งจะให้ดีควรจะมีคนมาติดตามเราว่าตกลงเราทำตามนี้จริงหรือไม่นะฮะถ้าเกิดว่ามาตรา25วงเล็บ5ออกหลักเกณฑ์ออกวิธีการบอกคนรับผิดชอบแล้วถ้ามีกลไกในการมาติดตามคนที่รับผิดชอบอีกรอบนึงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะยิ่งดีแล้วก็จะได้มาสรุปกันว่าเราจะเดินหน้าสู่ทางเลือกที่3ได้หรือไม
่ครับนั่นเด่นรัฐทำหนึ่งกับสองไปแล้วก็ต้องมีการถอดบทเรียน KM นะฮะโดยภายใต้เงื่อนไขคุณจะต้องมีกลไกที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราบอกกับมีกลไกอีกคณะหนึ่งที่มาคอยตรวจสอบว่าไปอย่างนี้หรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวอยู่ดีๆอิสระแล้วหยุดอีกไม่รู้สระไหนสระเรือมันจะได้ไปได้เนาะแล้วก็ไปปั๊บมันอาจจะรีฟอร์มอย่างที่อาจารย์อยากเห็นหรือว่ามันจะต้องเขาคนใจร้อนออกพรบ.อะไรเงี้ยนะภายใต้เงื่อนไขที่เราพูดไอ้พวกนี้ผมว่าต้องเชิญเด็ดละ
ครับส่วนประเด็นในด้านของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎระเบียบทางกฎหมายนั้นเราก็มีมาตรา25วงเล็บ5ตามพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นเครื่องมือหมายถึงว่าถ้าตกลงกันได้เราก็สามารถที่จะนำเสนอทางคสช.นะซึ่งข้อดีของคสช.ก็คือมีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานเพราะงั้นก็มีนัยยะว่าถ้านายกมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะสามารถทะลุไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มากนะครับก็คงเป็นแนวทางที่เท่าที่ผมสรุปได้ในวันนี้นะครับ
เกียรติจะเพิ่มอะไรนิดนึง
ผมนายแพทย์สมเกียรติจากกรมคุมโรคนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมกำลังคิดว่ากำลังกังวลนะครับเพราะว่าทางทีมรายการได้ตั้งโจทย์มาเหมือนกับให้มีทางเลือก3ทางแล้วก็ดูซิว่าส่วนใหญ่จะเลือกทางไหนแต่ว่าเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ว่าเลือกทางไหนนะครับมันเป็นการคอมไบกันทีนี้พออาจารย์สรุปอย่างนี้ปั๊บผมเลยกังวลไงคือที่หนึ่งเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนว่าเนี่ยนะครับในส่วนโครงการที่นะครับต้องทำ EIA เนี่ยนะครับก็ไปเพิ่ม HA ใน EIA นั้นนะครับ
คำว่าทางเลือกที่หนึ่งก็ได้ครับแต่จริงๆมันหมายความเหมือนกันครับ
ไม่ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ครับแต่ว่าประเด็นไหนที่มันนอกที่ไม่ได้ทำให้ EIA นะครับใช่ครับที่มันไม่ได้ถูกบังคับให้ทำ EIA เนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะมีหน่วยงานอื่นมารับผิดชอบในเรื่องของการทำ HA ตรงนั้นก็คือคล้ายๆเหมือนกับเอาข้อเสนอทางเลือกที่หนึ่งเนี่ยบวกกับทางเลือกที่สองด้วยกันใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้เรื่องทางเลือกแล้วเขาก็เลยกังวลทางเลือกที่3อีกเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีใครตอบได้นะครับว่าทางเลือกที่3ที่ว่าพอเกิดเป็นองค์กรสารแล้วเนี่ยไอ้ข้อ1ข้อ2มันยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวสรุปเป็นงั้นไปเดี๋ยวมันเขาก็สุดท้ายระยะยาวแล้วก็คือเป็นองค์กรอิสระหมดแต่ว่าไอ้ ANHA เนี่ยยังทำอยู่ยังมีอยู่ไหมเนี่ยผมยังไม่ตอบนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าอาจจะ
คืออ
าจจะเสนอว่าไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเสนอเป็นข้อสรุปว่าเลือกทางเลือกทางไหนแต่ว่าข้อเสนอในภาพรวมแล้วเนี่ยมีประเด็นในเชิงเสนออย่างไรอย่างไรอย่างไรเงี้ยน่าจะชัดเจนกว่าหรือเปล่าผมไม่ได
้ครับได้ครับ
หมายถึงสมเกียรติว่าถ้าจะไปเสนอท่านรองนายกอย่าไปฟันธงว่า1 2 3เพราะเราก็ไม่มีข้อยุติ
ใ
ครหนึ่งเป็นอย่างนี้เงื่อนไขหนึ่งเป็นอย่างนี้ภายใต้เงื่อนไขต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
้
สองเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สามเป็นอย่างนี้อย่างนี
้
แล้วถ้าทำหนึ่งทำสองทำสามไอเดอะมัสที่จะต้องทำคืออย่างนี้สโคปปิ้งอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยไอ้จักรหลัก
คือ
ประชาชนอย่างเงี้ยนะ
เป็นข้อเสนอในภาพ
ไม่ว่าคุณจะเดินทางน้ำทางเรือทางอากาศคุณต้องพูดจากับชาวบ้าน
ครับ
อะไรเงี้ยเราเข้าใจอย่างนั้น
เพราะว่าพอสรุปว่าไปทางเลือกนั้นเพราะว่ามันจะไม่ชัดเจนนะ
อย่าง
ไม่ได้บอกว่าเลือกทางที่สาม
ก็
องค์กร
โอเคเข้าใจตรงกันแล้วก็อาจจะไม่ขออนุญาตว่าไม่ใช่ความคิดเราตรงนี้แล้วเราใช่นะก็อาจจะมีวงอื่นมี4 5 3แล้วไปบวกกันเขาจะเป็นอะไรก็ติดตามหนังมันหนังเรื่องนี้ไม่ยาวนักนะเขาจะให้เสนอภายเท่าไหร่นะ
2สัปดาห
์2สัปดาห์2สัปดาห์เพราะเดี๋ยววันนี้ถ้าท่านติดตามรายงานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็จะเห็นว่ามีกลไกเพิ่มเอา SEA Strategic Environmental Assessment เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็จะมีการประกาศอย่างที่หนูโรสลินบอก22เปลี่ยนเป็น34ไอ้ที่มันชะงักอยู่มันก็ชะงักเดี๋ยวของเราก็ไปทําให้มันเคลื่อนแล้วก็เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมีอะไรอีกมั้ยครับท่านโอ้อาจารย์สนชัยช่วยเมื่อกี้เปิดตอนนี้จะให้ปิดแล้วอ่ะ
ครับขอบคุณครับครับสั้นๆนะครับ3ประเด็นครับประเด็นแรกผมคิดว่าในการทำข้อเสนอถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องเขียนในเชิงหลักการหรือปรัชญาก่อนจะดีหรือไม่เพื่อครอบคลุมสิ่งที่เราพูดกันไว้แล้วส่วนว่าไอ้1 2 3เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับอันที่2ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไม่ให้เราเรียกว่ามองเห็นเฉพาะมิติเดียวจนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า EAA ก็คือกระทรวงทรัพย์พอ HAA เราก็ไปถกกับกระทรวงสาธารณสุขในขณะที่กระทรวงพมก็เกี่ยวนะกระทรวงนั้นก็เกี่ยวนะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เกี่ยวนะผมคิดว่าอันนี้หลักการสำคัญด้วยเหมือนกันไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเพิ่ม1กระทรวงในขณะที่อีก18กระทรวงไม่เกี่ยวข้องเลยหรือซึ่งมิติสุขภาพเรากว้างขวางมากนะครับเป็นสุดท้ายเนี่ยระบบฐานข้อมูลแล้วก็สารสนเทศผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพามาซึ่งการประเมินแล้วก็การที่จะนำไปสู่การที่จะให้เกิดการหน้าที่ยั่งยืนในท้ายที่สุดครับขออนุญาตเพิ่มในหมวดของระบบฐานข้อมูลครับผมขอบคุณครับ
เอานิดนึงเชิญนะ
ขออนุญาตนะผมบุญเชิดผู้ประกอบการในนิคมเฮมาดานะครับก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มารับฟังการทำแนวทางนะฮะแต่ตอนนี้อยากจะมีทางเลือกเหมือนกันนะครับว่าผู้ที่ประสบปัญหาแล้วตอนนี้ที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้เนี่ยหลังจากสร้างโรงงานเสร็จเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะมีทางเลือกอันใดบ้างนะครับตอนนี
้ปัญหาที่ชะลอใช่ไหม
คร
ับ
ตอนนี้คือก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วครับตอนนี้ว่าจะทดลองเดินเครื่องเรามีหนังสือไปขออนุญาตทางการนิคมการนิคมก็บอกว่ายังไม่อนุญาตเนื่องจากว่า
คล้ายๆอย่างนี้ท่านคุณเชิดนะก็เสนอไปแล้วทางรองนายกเท่าที่ผมอ่านรายงานก็บอกว่าให้ไปคุยกันผ่านเหนือกลับมาภายใน2สัปดาห์ว่าควรจะออกลูกไหนดีเราก็ทิ้งแรกเราทิ้งโจทย์ออกไปว่าโอเคมีน่าจะมีแค่เท่าสติปัญญามีทางเลือกระยะสั้นก็หาทางแอดฮอกอะไรๆขึ้นมาทำอะไรอย่างทางเลือกที่1หรือ2อย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะก็ว่ายากแต่ในขณะก็ต้องทำคู่ขนานกับทางเลือกที่3ไปด้วยแต่พอเวลาวงเนี่ยเราก็จะคุยไม่คุยเฉพาะแค่ใส่แว่นตาม้าใช่ไหมพอคุยไปมันก็ใหญ่อะเนาะแต่เดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาต้องไปสกัดตามโจทย์ที่ท่านรองนายกกอบสั่งให้มาด้วยแล้วโดยเฉพาะมติคุณรสสุคนผมเข้าใจว่าเขามอบด้วยนะว่าคุณจะต้องไปประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอะไรอะไรอะไรไม่ออกไหมฮะในมตินะอาจารย์เดชรัตน์นะไอ้นั่นก็คือหมายถึงไปประสานกับองค์กรที่เขาสั่งมาต้องไปประสานแต่เราก่อนที่จะไปประสานกับคนนั้นเราถามหาเพื่อนเราก่อนเพื่อนเราว่ายังไงที่มาคุยวันนี้นะแล้วซึ่งจะต้องขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งผมคิดว่าเราก็ได้ข้อมูลเราได้สิ่งที่พยายามแต่ก็คงต้องติดตามอย่างที่บอกว่ามันเป็นหนังเป็นหนังที่เขาฮะคงตอบท่านไม่ได้นะอย่าถามให้คนนี้ตอบมันไม่ใช่นายกตอบไม่ได้หรอกรอผมเป็นก่อน
คืองี้ครับ
นายกสมาคม
ทางผมก็ยินดีนะครับว่า จะทำ SAA อะไรแบบเนี้ยแต่เวลาผมก็ไปเรียกทางthird party มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทอร์ปาร์ตี้เนี่ยก็ยังไม่มีมาตรฐานว่าจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นปัญหาอยู
่คนเขายกตั้งเนี่ยแล้วที่ท่านอาจารย์บอกใครน้องคนที่ย่างข้างหลังสวยๆนะบอกไอ้กระทรวงสาธารณสุขสองคนรีบไปทำด้วยนะไอ้หลักการแนวทาง HAA อย่าอํามากไอ้เล่มสีเขียวที่โรสลินมีอยู่จะพัฒนาเป็นเหลืองเขียวเข้มเขียวฟ้าหรือเป็นน้ำเงินก็บอกเวอร์ชันไหนที่จะใช้กติกาในเฟสนี้แล้วก็ทำไปแล้วก็ทิ้งบอกอาจารย์เดชรัตน์ไงฮะว่าถ้าทำกระบวนการที่1หรือที่2ทางเลือกที่1แต่ที่2เนี่ยถ้าจะทำคู่ขนานกับ3ไปเนี่ยก็จะต้องให้เกิดการเรียนรู้แล้วอย่าลืมให้มีกลไกดันตูดว่าให้ทำตามแบบนี้กับมีกลไกตามดูว่าทำจริงหรือเปล่าไม่งั้นพอมติอนุมัติเสร็จก็แง่แก่อีกไงเราก็ไม่รู้มันไปสะดุดตรงไหนทั้งที่คิดกันมาตั้ง2ปีกว่าแล้วอย่างที่น้องก็บอก
พี่ประเด็นที่ผู้ประกอบการกังวลก็คือเรื่องเงื่อนไขเวลานะครับเพราะว่าถ้าเขาก่อสร้างอาคารโรงงานเรียบร้อยแล้วจะเขาใช้คำว่าอะไร commissioning จะทดสอบระบบแล้วเราก็ยังอนุญาตไม่ได้แล้วถ้าเกิดล่าช้าไปอีกปีนึงผมว่าก็รื้อโรงงานซะดีกว่านะคือไม่ต้องคือ มันอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าเพราะว่าไซเคิลของธุรกิจมันหายไปแล้วอะฮะมันเปิดมามันก็เจ๊งแล้วอะถูกไหมฮะ
ขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าส่วนของเราเนี่ยที่เรารับมาพิจารณาเนี่ยตามมติของคณะกรรมการดิจิทัลซีบอร์ดเนี่ยเรารับมาเพียงแค่ส่วนเดียวนะส่วนเดียวที่เป็นปัญหาในการอนุมัติอนุญาตอยู่ก็คือการทำ HIA เนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งวันนี้เราก็พยายามที่จะไม่สร้างความซ้ำซ้อนให้เกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณา HIA นี่คือหน้าที่เรานะครับนะแล้วก็ครอบคลุมถึงสิทธิของทุกฝ่ายที่อยู่นะนี่คือหน้าที่เราแต่ท่านสังเกตดูข้อ2นะครับอันนี้ยังไม่ได้มีคำตอบว่าแนวทางการรับฟังความเห็นนี้เป็นยังไงแล้วก็ผมยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนรับไปนะครับส่วนข้อ3ก็คือองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวคณะกรรมการเนี่ยให้ไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าในระหว่างเนี่ยที่ท่านรออยู่เนี่ยแล้วยังไม่มีองค์กรอิสระเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรเพราะงั้นผมเข้าใจว่าปัญหาหลักที่สุดในขณะนี้คือข้อ3นะครับส่วนข้อของเราเนี่ยเราก็พยายามตอบเท่าที่เราจะดำเนินการได้นะครับ
เราไปเดินหน้ากฤษฎีกาก็จะได้รู้เร็วถ้าท่านอยากรู้เร็ววันอันนั้นมันเรื่องแง่กฎหมายไงแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการที่พยายามจะทำให้มันซินโครไนซ์แล้วก็เพลงเพาะนี่สุดท้ายของสุดท้ายผมเดี๋ยวผมต้องฟังมาบตาพูดแล้วเขานั่งใกล้ๆเขาก็ไม่บอกเขามาจากมาบตาพูดจริงๆมาบตาพูดเขาอยากได้อะไรเทศบาลเนี่ย
ก็กาญจนาเตริยโชตนะคะจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดนะคะค่ะก็ในส่วนของคำถามของนิคมอุตสาหกรรมนะคะจริงกนอเองเนี่ยเขาก็ตกเป็นจำเลยจนกระทั่งเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรแล้วนะคะนั่นผลย่อมเกิดแต่เหตุนะเหตุที่ผ่านมาคือว่าโรงงานที่ขึ้นใหม่เนี่ยคะพอเริ่มสตาร์ทอัพปุ๊บแล้วก็มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นโรงที่จะสตาร์ทอัพใหม่เนี่ยมันก็จะต้องระแวดระวังกันให้ดีนะคะเพราะว่าไม่ใช่แต่ว่ากนอที่ตกเป็นจำเลยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ชุมชนเขาก็ลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วนะคะชุมชนที่นี่นะคะจะมีการรวมตัวกันแล้วนะคะแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นแค่ชุมชนใครชุมชนมันนะคะแต่ว่าณวันนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมนะคะโรงงานนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ยากนะคะอย่างเช่นฐานโคกนะคะรวม2มาบขาแต่อีก4โป่งนะคะ6ชุมชนรวมตัวกันในการที่จะต่อต้านทั้งที่โดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วคนมาบตาพุดนะคะไม่ได้มีความประสงค์ที่จะหยุดการพัฒนาเขาเข้าใจดีว่าเวสจากปิโตเคมีระยะที่1และระยะที่2ก็จะกลายไปเป็นรอแมทเทเรียนของปิโตเคมีระยะที่3นะคะพออะไรรั่วปุ๊บนะคะเขาไม่รู้แค่ว่าตัวนี้สารอะไรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ชุมชนเราเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะ MSDS รู้จักนะคะเขาสามารถเข้าแล้วก็ดูข้อมูลได้ว่าโอ้นี่คือ C9H12 จะมาบอกว่ามันจะมีผลกระทบแค่ชุมชนนี้เขาจะบอกได้ว่าน้ำหนักโมเลกุลมันจะไปได้ไกลแค่ไหนด้วยซ้ำนะคะบางทีเทศบาลเองเนี่ยเรายังจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะเรียนรู้ให้ทันชุมชนนะคะตรงนี้เราต้องยอมรับว่าผลมันย่อมเกิดแต่เหตุมาแต่ในอดีตนะคะถ้าบอกว่าในคณะกรรมการตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไม่มีอะไรที่จะบอกว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกนะคะปฏิรูปไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้เราต้องยอมรับว่ามันมีปัญหานะคะคำว่าปฏิรูปคำว่าปรับปรุงนะคะเราต้องยอมรับก่อนตรงนี้ปัญหาไม่ได้แก้เพื่อชาวมาบตาพุดเท่านั้นนี่คือการเรียกความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมและภาครัฐรวมถึงภาพรวมของประเทศกลับคืนมาด้วยค่ะถ้าเรามีจุดยืนรวมกันตรงนี้เราถึงจะเดินหน้าได้ว่าเราจะต้องปรับปรุงและปฏิรูปค่ะ
ก็ขอบคุณนะครับก็ขออภัยไม่มีแล้วมั้งทีนี้ก็ยังถ้ายังไม่ถึงใจทางนี้เขายังสรุปไม่เสร็จหรอกวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้นะเขาอาจจะต้องไปฟังตรงนู้นตรงนี้มาประกอบใครต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือกลับไปนอนขับรถปุ๊บนึกได้ติดต่อยังไงไอ้สมรขึ้นเว็บไว้หนูว่าต่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้เอาตอนนี้เอาทางสชเขาเป็นแกนก่อนเพราะเขาเข้มแข็งนะฮะทางในส่วนของกระทรวงเนี่ยว่าไปตามจริงแล้วแบบที่ท่านรองทิบดีผมนั่งตรงนี้แล้วลุกไปแล้วมีภารกิจนะมันก็ในกระทรวงมันก็มีหน่วยหลายหน่วยทั้งมีสุขภาพกายสุขภาพจิตใช่ไหมทั้งเรื่องโรคกับไม่โรคมันข้างในก็จัดการเรื่องนี้ก็จะลำบากแหละแต่ก็ต้องพยายามไปเพราะนั้นผมก็ฝากเป็นมติว่าทางสนย.ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์กลางเนี่ยรับมติตรงนั้นมาเนี่ย1คุณจะต้องเคลียร์โครงสร้างและกลไกภายในด้วยทั้งที่กรมนายหรือทีมเราตามตุ๊กตาตรงนี้ต้องเข้ามาในระดับกระทรวงยังไงไม่อย่างนั้นพูดกันไม่รู้เรื่องว่ากระทรวงเป็นใครNational Authority เรื่องนี้จะเอายังไงจะเป็นกรมหรือเป็นกระทรวง1อันที่2ที่เขาคำสั่งบอกว่าต้องไปคุยกับหน่วย Authority ชัดๆเนี่ยก่อนที่อาจารย์เดชรัตน์ไปสรุปไม่ใช่บอกทางกลุ่มนี้มาสรุปเดี๋ยวทางนู้นเขาบอกก็ไม่เอาด้วยนะคนที่เขาเป็นออทอริตี้อ่ะ กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรคราวนี้พอถึงวันนั้นนี่ท่านต้องบอกว่าเฮ้ยนี่มาพูดกันในฐานะไอ้ National Agency แล้วนะเออมันจะได้รู้ว่าจะส่งตัวแทนส่งอะไรมานี่ต้องมีหนังสือส่งมาอะไรนะรถสุกรฝากด้วยนะต้องเร็วๆเดี๋ยวภายใน2อาทิตย์เนี่ยพรุ่งนี้ก็หยุดอีกครับ
กำหนดการในเบื้องต้นนี่คิดว่าจะมีลักษณะนี้นะครับคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมกรรมคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขใช่มั้ยครับครับซึ่งอันนี้ก็ประชุมกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้นำเรียนนะครับว่าที่มีการปรึกษาหารือเบื้องต้นในวันนี้นั้นมีความเห็นเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่สภาพัฒน์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หน่วยงานนี่เชิญในฐานะหน่วยงานนะครับเพื
่อนะต้องเข้ามานะ
ครับแล้วก็มาปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็คงจะเชิญผู้สังเกตการทั้งภาคประชาชนหรือว่าหน่วยงานของผู้ประกอบการที่จะร่วมดูกันว่าเราจะเสนออย่างไรคิดว่าก็พอวันน่าจะภายในวันในสัปดาห์ถัดไปครับก็จะสามารถส่งคำตอบไปได้ภายในเวลา2อาทิตย์นะครับและถ้าเกิดว่าสามารถปรึกษาหารือกับเขาได้ก็คสช.เนี่ยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งข้อสำคัญคือมีกลไกมาตรา25วงเล็บ5ที่จะช่วยแกะสลักให้กับพวกเราได้หลายข้อเนี่ยจะมีกำหนดการประชุมในช่วงปลายเดือนนะครับเพราะงั้นถ้าปรึกษาหารือกันเสร็จเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้ก็หน้าที่จะได้มีทางออกที่ชัดเจนครับเพราะงั้นหลังจากที่นั้นก็จะมีหมายถึงว่าก่อนที่คสช.จะเข้าประชุมปรึกษาหารือก็อาจจะต้องรบกวนเรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นเวทีที่เราจะคุยกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องมีอีกหนึ่งครั้งที่เป็นเวทีในฐานะทางการของหน่วยงานแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะเข้าสู่คสช.ครับเพื่อที่จะให้มันเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายนะครับคือผมขออนุญาตนิดเดียวสุดท้ายอาจารย์เสน่ห์จามลิกเนี่ยเคยสอนผมว่าไอ้คำว่าสิทธิเนี่ยมันแปลยากนะแต่ว่าถ้าจำให้ง่ายแล้วก็ทำปฏิบัติได้เนี่ยคำว่าสิทธิก็คือการอยู่ร่วมกันด้วยดีนะฮะเพราะงั้นไอ้การอยู่ร่วมกันด้วยดีของทุกฝ่ายนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่เพราะว่ามาตรา67ก็คืออยู่ในหมวดของสิทธินั่นก็คือการอยู่ร่วมกันด้วยดีของทุกๆฝ่ายครับ
ก็ขอบคุณนะครับผมขออนุญาตนี้ว่าขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดพลาดทั้งอะไรไปไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครพูดอะไรก็ขอความกรุณาตาไม่ดีมองไม่เห็นหรือว่าสัมผัสอะไรกันก็ให้ถือว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับมวยเพิ่งจะไหว้ครูเท่านั้นยังไม่ได้ขึ้นชกยกหนึ่งเลยเพราะนั้นท่านเห็นรูปมวยตรงไหนสวยตรงไหนดีท่านอาจจะไปสกัดคนที่มีทักษะในการเรียบเรียงรวบรวมเนี่ยนะครับก็ส่งมาไม่จำกัดนะครับก็บอกเข้ามาอะไรที่มันยังขาดอยากเสริมก็เอาเข้ามาแล้วถ้าความคิดของเราเนี่ยเราก็เชื่อมั่นในขนาดนี้เพราะเราข้อมูลมีแค่นี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เราก็เลือกเดินทางแบบนี้ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนเราก็อาจจะเปลี่ยนยุทธวิธีของ